Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya qul qawli. Ya Allah, berikan hamba hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'amatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rida'ati wa ummahatun nisa'ikum wa rabbaibukum allati fi huzurikum minan nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tatimus salihat. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini seperti biasa di Masjid At-Taubah ini ada kajian ya tentang wedding series atau ilmu sebelum kita menginjak ke jenjang pernikahan. Nah, kebetulan tema malam ini adalah bagaimana memilih pasangan kita ya. Kriterianya seperti apa? Tapi sebelumnya, saya bacakan tadi dalam surat An-Nisa, ayat 23, sebetulnya dari 22 ya harusnya ya. Dari, وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَ أَبَّاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَى مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا. 22 sampai 24. Sebelum kita membahas ke masalah memilih kriteria, tapi di sini kita pahami dulu, ada hukum-hukum yang harus kita pahami, terutama bagi kaum laki-laki. Allah Jalla Jalaluh di sini memberikan gambaran kepada kita, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Jadi mantan istrinya ayah kita itu haram dinikahi ya. Kemudian lagi diharamkan atas kamu menikahi ibumu, ibu-ibumu atau ibu tiri dan lain-lain, itu enggak boleh ya. Anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu yang sesusuan, ibu-ibu istri atau mertua ya, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu, itu maka tidak berdosa bagi kamu ya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu sendiri atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi di pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan nanti teman-teman silakan baca ayat selanjutnya tentang bagaimana hukum di sini laki-laki diharamkan menikahi wanita-wanita yang tadi disebutkan ya. Tolong diperhatikan. Jangan karena rasa cinta akhirnya menikahi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kasus soalnya. Bahkan ada incest ya. Tahu incest? Pernikahan sedarah, ya, bahkan dari sisi medis pun hal tersebut terlarang gitu, yang akhirnya akan melahirkan anak yang cacat seperti itu, ya. Intinya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dampaknya luar biasa seperti itu. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam pernikahan bukan berbicara cuma pernikahan sehari, seminggu, sebulan, setahun, tapi dipastikan kita menikah untuk selama-lamanya. Sampai kalau bahasa ininya, sampai maut memisahkan. Atau temanilah aku sampai memutih rambutku. Nah, banyaklah tuh seperti itu ya. Gitu. Konotasinya yang memang sinetron banget lah yang seperti itu. Tapi pahami teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan ini kita tentunya tidak inginlah pernikahan kita hancur ataupun kandas di tengah jalan karena salah memilih pasangan. Ya, di sini. Nah, makanya kenapa nasihat tadi ini harus difahami sama kita, jangan sampai kita menabrak rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ini akan membuat kita menderita. Ya. Saya akan memulai masalah kriteria memilih pasangan untuk wanita ya. Seperti apa? Sebetulnya cerita-cerita ini adalah cerita yang sering kita dapatkan dari kajian-kajian sebelumnya tentang bagaimana memilih seorang pasangan, ya. Bagaimana memilih calon istri. Ya. Islam dengan syariatnya yang agung dan sistemnya yang komprehensif telah menetapkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum bagi para calon suami, ya. Baik suami ataupun calon istri. Bila kaidah dan hukum itu dipegang teguh oleh manusia, niscaya pernikahannya akan diwarnai rasa saling memahami, saling toleransi, dan saling mencintai, saling percaya, dan akhirnya apa pernikahannya? Sakinah, mawahdah, warahmah. Nah, menuju hal tersebut, kita harus memahami konsep-konsep yang sudah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita. Bukan karena cuma hanya berbicara, I love you, you love me. Bukan. Toh perasaan itu sebetulnya bisa timbul setelah pernikahan. Ya, setelah pernikahan. Jadi, saya tidak terlalu mengagungkan juga tentang menikah harus saling jatuh cinta dan lain-lain. Betul, lebih enak seperti itu idealnya. Tapi ketika kita mengetahui bahwa orang yang kita cintai ini tidak akan bisa dijadikan sebagai partner dalam rumah tangga. Misalkan memiliki akhlak yang buruk. Enggak betah coba. Ya. Banyak sekali laporan-laporan kepada saya ketika dia memiliki pasangannya ternyata kasar. Ya. Kalau ribut itu kebun binatang di absen. Masya Allah. Ya. Semua di absen. Coba suami memperlakukan istrinya seperti itu. Istri pun akhirnya ikut-ikutan. Kan kalau istri itu gimana suaminya? Ya. Kalau suaminya sudah mengajari kekerasan, maka jangan salahkan kalau nanti istri menjadi keras. Seperti itu ya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita sebagai seorang calon imam bagi laki-laki ya. Islam telah menetapkan suatu bentuk yang baik dan standar yang tepat untuk seseorang istri mukminah yang diangankan oleh setiap lelaki muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, udah pada tahu ya. Yang pertama karena apa? Hartanya. Biasanya orang menikah karena misalkan, wah saya pengen nikah sama dia, kenapa? Warisannya banyak. Nah, misalkan seperti itu. Akhirnya menikah niatnya awalnya karena apa? Karena apa? Harta. Harta warisan. Si laki-laki akhirnya punya angan-angan. Kalau saya nikah sama dia, dijamin gak susah 7 turunan. Ya. Karena misalkan, dia anak perempuan satu-satunya, bapak ibunya saudagar emas. Udah tua lagi. Wah, bentar lagi mati nih pas ini. Kan gitu. Saya nikahin, saya kuasain. Lihat. Ketika tujuan pernikahan sudah didasari dengan hal-hal yang bukan karena Allah. Lihat rumah tangganya. Hancur pasti. Berantakan pasti. Allah cabut itu. Keberkahannya. Dan bisa dipastikan pernikahan tersebut tidak mungkin Allah berikan sakinah, mawahdah, warohmah. Ini kriteria 3 syarat tersebut, sakinah, mawadah, warohmah ini udah bentuk jaminan Allah. Yang Allah berikan kepada seseorang hamba yang beribadah karena Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan niatnya. Ya. Sebagaimana ketika kita sholat. Sholat, kita wudu dulu. Ya. Kemudian menyempurnakan takbir, membaca bacaan sholat. Kalau sholatnya dari rumah diniatkan karena memang ingin dipandang oleh tetangganya sebagai laki-laki soleh, sholatnya juga gak jadi apa-apa. Dan tidak akan mungkin sholat tersebut melahirkan ketenangan jiwa. Akhirnya sholat yang terus dilakukan karena niatnya ingin dilihat soleh, dia sedang berusaha menciptakan jurang. Jurang kegelisahan hidup yang tidak akan pernah hentinya. Kenapa? Karena dia beribadah semuanya atas dasar penilaian makhluk. Bukan karena Allah. Pun sama, pernikahan juga begitu. Kalau seorang lelaki memilih perempuan karena harta tadi, karena warisan, karena dia berangan-angan, saya bisa beli mobil yang bagus, saya bisa dibangunin rumah yang megah, ya. Pokoknya enak, saya gak usah kerja, uncang-uncang kaki aja. Seperti itu. Ya. Dan ini akan melahirkan pribadi yang malas nanti. Dan akhirnya konotasi rumah tangganya enggak akan jauh-jauh seputar masalah harta yang diributkan. Usaha dan usaha, mengembangkan usaha dan lain-lain. Dan pernikahannya tidak mungkin Allah berkahi yang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan, wanita dinikahi karena empat hal. Yang kedua adalah karena kecantikannya. Ustaz cantik, luar biasa. Hidungnya mancung, Bangkok. Ayam kali ya, Bangkok. Masya Allah. Saya udah, ya malum aja saya kayak gini Ustaz, memperbaiki keturunan. Nah seperti ada istilah gitu ya. Saya ingin menikahi bla bla bla. Karena kecantikannya, fahami teman-teman. Kecantikan itu akan habis dimakan zaman. Kalau seseorang sudah fokus dalam masalah fisik, ketika dia sudah rumah tangga dengan wanita tersebut, kemudian dia berjumpa lagi dengan wanita yang lebih cantik lagi, kegoda gak kira-kira? Pasti kan kegoda. Karena dari awal pernikahannya karena physically. Ya Allah Ustaz, kalau pengen lihat hidung itu pengen mencet. Ya. Dan lain-lain lah karena mancung misalkan ya. Seperti itu. Dan ini pun sebagai peringatan bagi kaum wanita. Agar tidak banyak bersolek. Untuk menggaet laki-laki. Karena yang datang juga pasti laki-lakinya yang begitu. Ya. Lihat. Perempuan juga akan turut andil di sini. Dari masalah yang pertama tadi karena kekayaannya, kalau selalu show off dia, ya, memperlihatkan kekayaan keluarganya, ya maka yang datang juga akan seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu hati seseorang manusia seperti apa. Bisa jadi awalnya pura-pura baik, nanti nyatanya ketika sudah menikah, jong. Banyak kasusnya, menyesal. Kenapa saya nikah sama dia? Padahal dulu Ustaz, ya Allah, tuh laki-laki baik banget, sopan. Udah nikah kasar, ngomongnya gini-gini. Nah itu, ada yang salah di situ. Tidak mungkin kalau sesuatu jalan yang lurus, niat yang lurus, Allah jadikan semuanya jadi kacau. Tidak mungkin. Karena jalan tersebut sudah Allah akan bukakan selebar-lebarnya ketika ada seorang hamba beribadah, meluruskan niat hanya karena ingin ridho-Nya saja. Ini penting. Ya, sekali lagi, yang paling saya takutkan apa? Tentang hadis akhir zaman. Yang menyebutkan bahwa kelak di akhir zaman akan banyak perceraian. Dan kalian akan menganggap perceraian itu seperti hal yang biasa. Artinya saking banyaknya perceraian, itu dianggap biasa. Dan hari ini sudah terjadi belum? Ketika kita mendengar, gimana rumah tangganya? Udahan. Enggak ada satu yang, ya Allah, kasihan amat, dan lain-lain. Jadi, oh ya udah, sabar ya. Paling gitu kan? Ya. Jadi sudah mulai ke arah sana. Dan ini mengerikan. Teman-teman kalau enggak percaya silakan cek datang ke pengadilan agama. Lihat gugatan cerai, mayoritas sekarang adalah perempuan yang menggugatnya. Ya. Kalau enggak cek sekarang di Google, enggak percaya, ya. Terbanyak yang menggugat adalah wanita ternyata. Karena apa? Karena dunia. Lihat di sini. Kita pun sama, jangan pura-pura jadi orang yang kaya, taunya jong juga, akhirnya kecewa perempuan. Itu sama, kitanya pura-pura, si perempuannya pura-pura nikah, udah hajar tuh. Ya. Yang lebih mengerikan apa lagi? Laki-lakinya pura-pura soleh, perempuannya pura-pura soleha. Nikah, bubar. Lihat bagaimana ketika kita lebih sibuk memperbaiki casing kita. Untuk menggait pasangan seumur sehidup kita. Na'udzubillah. Jangan sampai ini. Betapa banyak sekarang seorang wanita yang menangis tersedu-sedu di dalam kamarnya. Karena menderita batinnya, karena memiliki seorang suami yang keras, galak, dan lain sebagainya. Dulu rajin ke masjid, sekarang maksiat mulu misalkan. Ya. Tapi mereka berdalih dengan, ya namanya iman naik turun, betul ke situnya. Betul ke situnya. Gak ada iman yang terus naik, itu imannya para rasul. Ya. Kalau iman yang stabil, para malaikat. Iman kita, ya jidu ayan, kus, naik turun. Betul ke situnya. Tapi pahami di sini dasar-dasar kaidah bahwa teman-teman pahami pernikahan adalah bagian dari setengah agama. Sholat sunahnya dua rakaat seorang yang bujangan dengan sudah yang menikah itu perbedaannya 70 derajat loh. Ada hadisnya itu. Ya. Perbedaan seorang laki-laki yang masih bujangan sholatnya nih dua rakaat sama orang yang sudah menikah sebelahnya dua rakaat juga derajat itu bedanya 70 derajat. Bayangkan tuh. Ya. Makanya kenapa Rasulullah bilang bahwa pernikahan itu bagian dari setengah agama. Artinya konotasi menikah adalah bagian dari ibadah.
ibadah. Jimaknya kalian saja, berhubungan suami istrinya saja menjadi nilai ibadah. Betapa mulianya, coba bayangkan seperti itu. Nah, maka di sini butuh kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, karena keturunannya. Karena mentang-mentang dia anak Pak RT, turunan Pak RT, ya. Anak lurah, keturunan lurah. Anak camat, keturunan camat. Atau keturunan darah biru dan lain-lain. Padahal kalau terluka darahnya tetap merah kan, seperti itu. Gara-gara itu, bisa dipastikan hidup kita akan terhina. Kenapa? Karena kita memandang nasab. Agar kehidupan kita jadi mulia karena menikahi anak pejabat dan lain-lain. Sekali lagi, itu tidak akan mungkin melahirkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang keempat, nasihat Rasulullah, menikahlah karena agamanya. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Bayangkan, kalau antum semuanya memiliki seorang wanita, seorang istri, yang agama dan akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Antum pulang dari luar, bawa uang sedikit, Neng, ini hasil abang hari ini. Ya Allah bang, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata, terus zikir yang anda keluar. Masya Allah. Neng, ada 10 ribu doang, ya udah, bang, besok kita beli telur aja ya, buat makannya, iya Neng. Besoknya dapat lagi 10 ribu, iya bang, besok kita beli mie aja ya, makannya berdua, alhamdulillah. Besoknya dapat 10 ribu lagi, bang, besok beli kalender aja deh, ya. Oh, perasaan 10 ribu doang kan gitu ya. Artinya di sini kita memahami bahwa ternyata ketika istri kita agamanya paham, dia tahu kaidah-kaidah bagaimana berbicara dengan suaminya. Bagaimana ketika suaminya di luar, dia akan menjaga dirinya, rumah tangganya, kehormatannya. Sampai-sampai ketika ada yang mengutuk pintu, seorang laki-laki aznabi, dia tidak membukakan pintu. Bukan sombong, bukan suuzon. Saya kan gak ngerampok tadi ke rumahnya, gak dibukain pintu. Terlalu banget itu alirannya apa itu. Nah begitu ya. Padahal di sini dia sedang berusaha menjaga kehormatannya. Pahami teman-teman. Karena kita tidak paham agama, akhirnya ketika kita bertamu kepada seseorang yang kebetulan istrinya paham banget. Dan laki-laki tersebut laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang tidak dikenalnya. Dia cuma hanya menjawab di balik pintu. Ya Allah, kayak sayanya mau ngerampok aja, gak dibukain pintu, gak sopan tuh orang. Nah begitu ya, karena ketidakpahaman kita. Padahal sesungguhnya wanita tersebut sedang berusaha menjaga dirinya. Ya, coba bayangkan, kalau tiba-tiba wanita tersebut tidak memahami, oh silakan masuk. Udah masuk, dikasuguin kue, ngobrol, kita datang. Ada prasangka buruk kan dalam hati kita? Lihat, setan makan berusaha mencari celah untuk menghancurkan. Lihat bagaimana hukum Islam itu adalah menjaga. Menjaga agar rumah tangga tersebut tidak terjadi fitnah. Nah wanita-wanita tersebut ketika memang dinikahi karena agamanya, insya Allah akan menenangkan. Bahkan dia akan selalu menjadi reminder bagi kita. Bang, kenapa sih sekarang gak sholat malam terus? Bangunnya pas azan aja. Besok Neng bangunin ya. Tuh, kalau wanita yang soleha. Karena dia selalu mengingatkan untuk akhirat. Ketika kita futur sebagai seorang suami, sekali lagi kita manusia biasa, pasti ada turun naiknya. Atau ketika ditimpa musibah, atau ketika usaha kita ditipu orang. Seorang wanita yang soleha akan menenangkan, menentramkan hati suami yang sedang gelisah tersebut. Coba bayangkan, kalau yang antum menikahi yang setiap harinya sibuk memoles wajahnya, mempercantik dirinya dengan bla 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 lain-lain, ketika antum terpuruk ekonominya, dia akan kehabisan modal. Bang, krim habis. Bang, lipstik habis dan lain-lain. Udah tahu keadaan lagi seperti ini. Udah tahu lagi susah. Lihat di Facebook, bang, bajunya bagus amat ya. Dalam hati kita kan, ya Allah ini bini gak ngerti banget sih. Kan begitu. Karena tidak paham. Tapi wanita yang soleha, ketika antum zolimi saja, dia cuma hanya menerima dengan pasrah. Antum marah kepada istri antum, padahal antum yang salah, dia akan datang itu. Abang, maafin Neng ya. Jangan sampai abang tidur dalam keadaan marah sama Neng. Neng janji gak bikin marah abang lagi. Padahal yang salah kita. Itulah wanita-wanita penghuni surga. Bukan wanita enak aja dia yang salah. Biarin tidur di luar. Seperti itu. Itu bukan wanita penghuni surga. Ya. Ingat. Sesuatu yang berhubungan dengan surga pasti akan berlawanan dengan hawa nafsu, gengsi dan lain-lain. Coba kalau antum punya wanita seperti itu di rumah, punya istri yang seperti itu. Ketika antum punya anak, enggak gelisah, terngedidiknya gimana nih anak saya. Ada-ada setiap hari disuguhin nonton film terus nih, ya. Ntar anaknya yang ada kita, ketika kita pulang lagi selonjor nonton TV. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ambil di situ, ambil di sendiri. Lagi asik nonton, kan begitu akhirnya, karena terdidiknya seperti itu. Ingat ya, yang mendidik anak itu kebanyakan adalah istri kita nanti. Karena kita pasti banyak di luar sana, ya, bermuamalah ya, dan lain sebagainya. Maka di sini penting memilih seorang wanita yang memang baik akhlak dan agamanya. Maka betullah, saudara Rasulullah SAW, menikahlah karena agamanya, karena itu akan menenteramkan kalian. Allah juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 5, ya. Kurang lebih artinya jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang puasa, yang janda, dan yang perawan. Lihat, karakter Allah sebutkan di sini tentang perbandingan. Ya, bagaimana Allah memperingatkan kepada istri-istri Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dijelaskan, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Yang seperti apa? Diceritakan, yang patuh. Yang pertama. Yang kedua, yang jelas beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga, yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Rabb-nya. Kepada suaminya, ya. Allah dan Rasul-nya, ya. Kemudian lagi, yang seperti lagi, yang kayak gimana lagi? Yang rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan-perempuan yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia banyak bertobat? Karena dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghuni neraka terbanyak adalah dari kaum wanita. Ketakutannya dia dengan posisi dia nanti kelak di akhirat nanti, maka dia menyadari lisannya tidak pernah sepi dari berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang mengerjakan ibadah. Rajin ibadahnya. Sholat malamnya, sholat duhanya, oh, Allahu Akbar. Kita nih pagi-pagi, biasanya aktivitasnya apa? Ngopi ya, taruh ngopi sambil bersih-bersih depan ya. Ngobrol sama teman atau tetangga dan lain-lain. Pas kita ngeliat ke dalam kamar, istri lagi sholat duha. Nikmat gak sih? Indah gak? Indah nikah aja belum. Ya. Tenang di hati. Ya Allah, istri saya istri soleha ternyata. Sholat. Sholat duha. Kemudian yang berpuasa. Rajin puasanya. Kemudian yang terakhir, yang janda ataupun perawan. Dan hebatnya lagi di sini yang pertama disebutkan yang janda. Atau yang perawan. Ya. Karena hari ini banyak sekali kaum-kaum ikhwan lebih menikahi banyak yang janda ya. Begitu. Alasannya apa? Biar kayak Rasulullah dulu menikahi Siti Khadijah ya. Seperti itu. Tapi yang perawan juga itu lebih utama. Yang janda juga lebih utama. Artinya dua-duanya lebih sama-sama bagus, baik ya. Yang terpenting adalah agamanya baik seperti itu. Dalam ayat tadi Allah memberitahukan tentang sifat utama terbesar dari seorang istri mukminah, yaitu yang bahwa dasar pertama memilih istri salehah adalah agama, ya. Sungguh agung sifat ini jika Allah yang menentukannya langsung. Ya. Tentukan tujuan pernikahan kita. Sebelum menyebut sifat-sifat seorang istri yang harus dicermati, maka tentukan tujuan dan orientasi pernikahan. Berapa banyak orang yang keliru atau kurang memahami pernikahan, mereka tidak pernah membayangkan hikmah teramat besar yang terkandung dalam pernikahan. Ada yang melihat pernikahan itu semata-mata untuk mendapatkan kenikmatan syahwat saja, pengakuan, udah nikah nih, ya, tolong jangan diganggu, dan lain-lain. Pokoknya, wah Masya Allah, merasa bangga, gue dong udah nikah lu mah belum kan, kan gitu ya, seolah-olah seperti itu. Yang jomblonya, kapan ya saya nikah ya, kan gitu ya. Itulah karena melihat sebaya-sebayanya sudah pada menikah. Nah ini Boleh, silakan ya. Niat tersebut. Cuman ingat, niat awal tetap adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit loh. Karena samar sekali akan disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, apalagi sudah berbicaranya menuju pernikahan, khitbah dan lain-lain. Belum khitbah udah ngayal malamnya. Besok mau khitbah nih, malamnya udah ngayal. Kira-kira punya anak berapa ya saya? Ya elah, khitbah aja belum, ya udah kesana. Nah ini kacaunya kita tuh kadang-kadang di situ, ya. Nah, ini. Maka teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang melihat bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan keturunan, ya. Coba bayangkan ketika kita sudah menikah, lahir seorang anak dari rahim istri kita sendiri. Dan wajahnya mirip dengan kita, ya. Senyumnya mirip dengan kita. Ada perasaan di sini ini luar biasa. Ya Allah, saya jadi bapak. Kan gitu ya. Ada kebanggaan, tentulah sebagai seorang laki-laki bangga, ya. Karena sudah memiliki keturunan, ya. Masya Allah. Kayaknya itu betahnya di rumah aja. Apalagi pagi-pagi nyium bayi baru mandi gimana sih? Seger ya, orang belum nikah juga nyium ponakan ya. Ya gitu ya, kan nikmat banget bawa harum bayi itu. Luar biasa Masya Allah ya. Yang belum nikah, kasihan deh lo. Kan gitu ya. Ada yang memandang pernikahan sebagai kesempatan untuk menguasai, memimpin ya. Menjadikan dirinya sebagai saya adalah pemimpin. Yang kadang-kadang dia jadi otoriter. Dalam rumah istrinya itu gak bisa berhenti. Selalu disuruh-suruh, Neng bikin ini nih, beres, Neng bikin ini. Ini istri apa pembantu, hargai juga dong. Ya. Dia adalah partner hidup kita loh. Jangan sampai mentang-mentang segala sesuatu yang bisa kita cuma hanya berdiri ngambil saja, kenapa pakai nyuruh istri. Istrinya capek, ya bang ntar ya capek, kamu nih istri durhaka, wah segala macam. Ya. Dasar. Blablabla dengan segitu, hancur tuh hati perempuan digituin. Dia sudah merasa, sudah memaksimalkan segala sesuatunya, tapi ternyata pandangan suaminya begitu. Nah ini kenapa? Karena buruknya kita sebagai seorang pemimpin. Terlalu menganggap bahwa istri harus patuh. Betul harus patuh. Tapi lihat dong, istri kita juga manusia biasa yang ada kelemahannya. Ingat kita ini bukan, dia adalah harus di bawah kekuasaan kita. Sekali lagi, jadikan bahwa istri adalah partner. Membawa bahtera rumah tangga ini bukan sampai di dunia saja, tapi insya Allah kelak di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingatkan satu sama lain, ya. Banyak bangun di tengah malam, buat semacam kayak jadwal sama istri, ya. Lagi tidak haid, Neng bangunin abang ya, iya bang, bangunin, silahkan, ya. Insya Allah, karena bagaimanapun kita sedang mencuri hati Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun cuma hanya kita memahami sakinah, mawaddah, warahmah, tapi tidak pernah merasakan bagaimana sakinah. Pahami, sakinah itu apa sih artinya? Tenang. Tentram rumah tangganya. Tenang dan tentram di sini bukan berarti tidak ada keributan. Namanya pertengkaran rumah tangga pasti akan selalu ada. Namanya beda antara laki-laki dan perempuan, beda kepala, beda pemikiran. Ketika ada suatu masalah, ya pasti akan berbeda. Tapi bukan berarti karena berbeda harus bermusuhan kan? Ya, seperti yang lagi viral ini, gara-gara beda jadi bermusuhan. Ya. Terus kapan bersatunya umat Islam kalau gitu ya? Kalau selalu harus berbeda ya, sama rumah tangga juga begitu. Ya. Ini penting di sini. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sangat sedikit dari kita yang melihat bahwa pernikahan merupakan risalah amat teramat besar bahkan. Dan tanggung jawab yang mulia, kerjasama yang berkesinambungan, serta pengorbanan-pengorbanan yang abadi demi membahagiakan manusia dan mengarahkan ke jalan yang Allah ridhoi, yang lurus. Inti pernikahan tersebut. Satu, bahu-membahu antara suami dan istri. Suami punya ego, istri pasti punya ego. Kalau ketiap masalah, ketika ada konflik, yang lebih diutamakan dari pasangan keduanya adalah petunjuknya berdasarkan ego masing-masing, hancur rumah tangga. Tapi ketika seorang suami dan istri menyadari bahwa, oh ya Allah, barangkali saya menunggu waktu untuk memberi keputusan dari masalah tersebut. Lebih baik saya berdiam diri dulu dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menahan diri ketika ada keributan. Kenapa? Karena dasarnya memang akhlaknya sudah baik wanita tersebut. Jadi dia akan berusaha wait and see kalau bahasa Inggrisnya ya. menunggu dan menyimak apa yang terjadi ketika ada pertengkaran. Jangan sampai ketika pertengkaran terjadi pulang, bentar-bentar pulang ke rumah orang tuanya, bentar-bentar pulang ke rumah orang tuanya, kan gak nyaman. Lihat, kalau misalkan karakter istri seperti itu, coba jadi suami gimana tuh? Kalau bentar-bentar ribut pulang ke rumah orang tuanya, dibawa anak kita, ya Allah jadi bujangan lagi saya ini, kan beda ya. Karena mentalnya, mental istri inilah yang bermasalah. Dan antum gak akan nyaman, percaya deh mas saya. Rumah tangga begitu gak nyaman. Bagaimana membenahi mental istri juga. Fahami, disinilah penting mendidik seorang istri yang memang qadarullah Allah berikan seseorang yang memang agamanya, tanda kutip, pemahamannya masih minim. Nah, tentu sebagai seorang suami, ini juga penting sekali kita memahami untuk pelan-pelan mendidik ya. Ingat, karena hadis Nabi tadi, bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kalau antum mendidik, cepat patah itu tulangnya. Rapuh itu wanita. Sekalipun dia wanita yang baik, ya. Karena sifat wanita itu lebih banyak berperan di sini. Perasaannya. Kalau kita kan di sini beda. Logika kalau kita bermainnya. Nah, ini memahami. Istri dikasih pemahaman. Kita tahu bahwa saat ini istri masih melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Auratnya belum benar-benar sempurna gitu ya. Kasih tahu dengan lembut. Allah juga tahu kok kita sedang berupaya ke arah sana. Ingat ya, Allah kalau hasil itu kan keputusan Allah. Kita cuma hanya ditugaskan untuk melakukan. Ingat ya, hidayah. Kita terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan istri seperti itu. Insyaallah Allah akan berikan hidayah tersebut. Jadi di sini banyak yang benar-benar tidak memahami bahwa nikah ya udah nikah aja tanpa ada visi misinya. Maka buatlah visi misi rumah tangga seperti apa. Misalkan saya ingin menciptakan rumah tangga yang selama 24 jam ditegakkan sunnah di rumah. Enggak bisa sekaligus, step by step. Ajak dulu puasa Senin, Kamis. Ajak dulu sebelum tidur berwudu biasakan. Ya. Ajak dulu hal-hal yang sunah-sunah ringan dulu. Kalau dia sudah terlihat settle, sudah stabil, mulai tambah lagi materinya. Apa saja yang harus dimasukkan, ya? Misalkan masih sering terlihat di medsos aktif dengan laki-laki dan segala macam. Pelan-pelan kasih peringatan seperti itu. Insyaallah, ya. Kalau kita didasari semuanya karena tarbiyah, Allah akan bantu. Allah akan mudahkan kita semuanya. Ya. Jadi sekali lagi, Rasulullah SAW sudah menjelaskan, yang pertama yang harus menjadi dasar adalah agama. Setelah agama kita dapatkan, bisa jadi bonusnya adalah cantik. Bonus tuh, udah mas soleha, cantik. Ya. Tapi yang terpenting adalah cantik akhlaknya. Karena kalau hari ini cantik tuh banyak, ya, banyak kan di Facebook ya. Wah, didempul segala macam jadi cantik banget. Barang udah beres, ya elah kok jadi kayak gini, ya. Akhirnya cantik ternyata bisa direkayasa seperti itu. Tergantung antum, seleranya seperti apa cantiknya. Kalau saya senangnya alami apa adanya. Ya. Ada kan laki-laki yang senang istrinya harus menor dulu ya. Silakan, modalin. Tapi bilang, menornya kamu cuma buat saya. Ya. Keluar dari rumah saya. Gak boleh tuh ada riasan-riasan yang begitu. Ya. Kalau kamu seneng lipstik yang bagus-bagus, ya udah pakai cadar kalau keluar. Biar ketutupan. Ya. Tapi kalau saya mah senengin yang natural, Ustaz. Ya sudah, seperti itu silahkan. Ya. Toh setiap kita, setiap makhluk, itu ada sisi cantiknya, ada sisi gantengnya. Oh antum semuanya ganteng-ganteng kok. Ya. Jangan khawatir insya Allah. Cuman gantengnya jam 12 malam lewat 1 menit. Ya. Lewat 5 menit udah kembali ke aslinya ya. Seperti itu. Mengapa agama lebih diutamakan daripada harta, keturunan, kecantikan? Tadi sudah terjawab. Karena sebabnya Rasulullah bersabda, dunia itu kenikmatan. Dan sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah istri yang soleha. Tuh. Rasulullah bersabda, dunia ini adalah penuh dengan segala kenikmatan dan perhiasan. Tapi perhiasan terbaik adalah istri yang soleha. Maka beruntunglah laki-laki yang memiliki istri yang soleha, apalagi sudah jadi. Nah pertanyaannya kalau belum jadi bagaimana? Ya, antum jangan berharap memiliki seorang istri seperti Siti Fatimah Zahra, seperti Siti Khadijah, seperti Maryam, kalau antum sendiri belum soleh. Maka pantaskanlah diri untuk menjadi seorang yang soleh. Kalau sudah menjadi yang soleh, gak akan jauh-jauh jodohnya. Walaupun misalkan masih adonan, tapi adonannya udah tinggal dibentuk doang. Tinggal dipanggang jadi kue deh, percis. Wanita tersebut masih awam agamanya, tapi minatnya untuk belajar besar sekali. Itu pasti mudah. Dalam hitungan waktu, dia akan terbentuk menjadi wanita yang solehah. Tapi kalau sudah ketemu dengan wanita yang, apa ya bahasanya ya, adatnya jelek, keras dan lain-lain, lebih baik difikirkan 1000 kali. Ya. Karena namanya rumah tangga terlalu banyak benturan-benturan. Kalau tidak saling memahami di sini, sudah pasti ribut aja. Sampai pada titik kulminasinya ada seorang laki-laki yang enggan pulang ke rumah. Kenapa? Capek. Kalau pulang ke rumah pasti debat mulu sama istrinya. Ya, capek. Akhirnya apa? Bukan rumah tanggaku surgaku, tapi rumah tanggaku nerakaku akhirnya. Males dia pulang ke rumah. Akhirnya pulang ke siapa? Ke rumah ibunya. Ada enggak? Ada kasus begitu. Kesalahan siapa? Salah memilih dalam pernikahan. Atau menjemput pernikahannya dengan pacaran biasanya. Siapa di sini yang masih pacaran? Masih? Ada? Masih dong. Oh, beda itu ya. Ada yang masih pacaran? Udah saya kasih tahu tuh. Ya, tugas saya mah cuma nyampein. Kalau antum masih ngotot pacaran, apalagi pacaran sampai gandengan tangan ya. Sampai dicium-cium tangannya. Emak kita yang lahirin enggak pernah dicium tangannya tuh. Ya. Masya Allah. Emak kita yang lahirin enggak pernah dirayu-rayu. Wow. Pacar kita dirayu-rayunya kayak apaan ya. Disuruh nguras sawah, dikuras tuh sawah. Ya. Tapi emak kita beliin sih micin tuh ke warung. Mak, ya Allah. Gengsi dong. Ini turun pasaran nantinya nih. Coba. Sampai seperti itu. Allahu Akbar. Baik teman-teman, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika menginginkan wanita seperti Fatimah, engkau pun harus menjadi seperti Ali radhiyallahu anhu. Banyak sekali pemuda yang bertanya bagaimana cara mendapatkan istri yang solehah pada zaman sekarang ini. Zaman di mana fitnah merajalela ya, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang duduk pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang terjebur ke dalam barang siapa yang terjebur ke dalamnya, ia akan terus tenggelam di dalamnya. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, hendaknya ia berlindung dengannya. Saking bahayanya fitnah. Dan zaman ini sudah terjadi. Ya. Jadi jawaban dari pertanyaan bagaimana caranya, seperti yang dikatakan oleh seorang ulama salaf adalah, jika engkau ingin mendapatkan wanita seperti Fatimah, engkau pun harus menjadi seperti Ali. Sebesar-besar ketaatanmu kepada Allah, dia akan memberimu istri yang dapat membantu melaksanakan ajaran agamamu dan urusan duniamu. Ya. Maka di sini bagaimana jodoh adalah cerminan diri kita sendiri. Kalau antum punya kebiasaan buruk, melakukan sesuatu, enggak jauh-jauh itu, pasangan kita pun akan seperti itu. Mau enggak? Makanya pertanyaan Anda sekarang simpel sekali. Kalau antum punya keburukan, satu keburukan, entah aib apa ya, dan terus dilakukan. Kemudian ketika kita menikah, ya dia sama sama saya. Keburukannya, itu adalah bagian dari cerminan kita. Ya, kenapa Allah adakan seperti itu? Sebagai wadah motivasi kita untuk memperbaiki diri. Kalau mau merubah istri, rubah diri sendiri. Biar nanti Allah yang akan merubahnya. Ya. Makanya banyak hari ini, tanya yang sudah menikah. Ada enggak kebiasaan buruk suaminya ada pada istrinya atau sebaliknya? Tanya yang sudah lama menikah. Pasti akan melihatnya. Maka itulah. Pun sama. Kalau antum rajin sedekah, ketemu sama istri yang rajin sedekah. Lihat, cerminan di sini. Makanya sekarang antum positifnya apa? Kebiasaan baik yang selalu dilakukan setiap hari. Oh, saya mah alhamdulillah Ustaz selalu bersedekah setiap hari dengan senyum setiap ketemu orang. Maka akan ketemu istri yang rajin senyum. Ya. Tapi kalau antum banyak senyum sendiri, ya ketemu juga nanti senyum sendiri ya. Nah, itu tergantung kita yang mau seperti apa ya. Nah, disinilah pentingnya syariat Islam. Bagaimana kita memilih seorang pasangan yang solehah. Ya. Karena beliau akan melahirkan seorang anak yang tidak jauh-jauh akan dididiknya, ya. Bahkan berdasarkan persentase dari ilmu parenting, 80% didikan seorang anak itu ada pada ibunya. Karena sekali lagi saya bilang tadi, mayoritas yang selalu bersama anak kita adalah ibunya. Contoh dari mulai melahirkan sampai menyusui. Apa bapaknya ikut nyusuin? Enggak kan? Otomatis yang banyak megang adalah, itu contoh-contoh kecil. Buat ternyata memang anak kita itu lebih banyak dekat dengan ibunya. Coba di sini, ada enggak yang enggak dekat sama ibunya? Ada enggak? 1-2 dan itu pun ada kasus misalkan. Bahwa misalkan ibunya bercerai dengan bapaknya dan dia ikut sama bapaknya, ya jelas. Enggak dekat sama ibunya. Tapi mayoritas setiap kita pasti dekat dengan ibu kita masing-masing. Itu membuktikan. Maka ketika engkau ingin mendidik anakmu menjadi anak yang soleha, dimulai dari mendapatkan seorang istri yang soleha. Kalau antum ingin mendidik seorang anak menjadi seorang hafiz Quran, maka carilah seorang wanita yang memang dia punya minat yang besar terhadap menghafal Al-Quran. Makanya saya bilangin tadi, tentukan dulu visi rumah tangganya seperti apa. Mau kayak gimana? Mau dibangun kemana nih rumah tangga? Jangan cuma hanya, yaudah kayak air mengalir aja. Iya dong, kalau ada karang, nabrak deh tuh. Ya. Kalau ada belokan, ikut belok. Jadi labil akhirnya. Filosofi air bagus. Tapi paham ini rumah tangga. Kita harus punya strategi yang kuat. Membangun rumah tangga. Tidak bisa terbawa arus. Ya. Arus lagi jelek, ikut jelek. Ya. Jadi harus punya prinsip dalam rumah tangga di sini. Makanya kenapa dalam surat An-Nur ayat 26, Allah berfirman, wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Tuh. Ini ketetapan Allah. Allah yang ngomong. Sekali lagi, laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik. Bahkan di ayat yang lain, laki-laki penjina yang pernah berzina pasti akan menemukan istrinya yang pernah berzina. Lalu bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, dengan pertobatan nasuha yang buruk bakal Allah ganti menjadi yang baik. Seperti itu. Bukan tidak mungkin buat Allah. Karena Allah yang maha berkehendak. Allah yang punya hak semuanya untuk menghapus masa kelam seseorang menggantikannya menjadi yang baik. Ya seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia yaitu surga. Ini surat An-Nur Allah jelaskan ya. Poin awalnya. Bagaimana Allah jelaskan. Wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik. Dan laki-laki yang tidak baik adalah buat wanita yang tidak baik pula. Dibulak balik sama Allah tuh. Biar apa? Biar jelas. Ya. Wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik. Laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik. Lihat. Diulang-ulang sama Allah. Sebagai statement jelas. Agar nanti antum tidak menyesal. Maka perbaiki kualitas diri. Bukan kualitas diri di hadapan manusia, maaf. Bukan. Supaya antum terlihat soleh. Rajin ke kajian. Karena untuk mendapatkan wanita yang soleha, ini pun harus digarisbawahi dulu. Ya. Dengan solehnya antumnya saja, sudah pasti akan merubah takdir sendiri. Ya. Saya pernah menjelaskan dalam sebuah kajian. Jadi begini definisi dari takdir ya, masalah jodoh. Saat ini taruhlah iman antum berada di posisi D. Maka jodoh antum pun juga berada di posisi D. Ketika antum menaikkan derajat keimanan antum di posisi grade A, maka Allah akan naikkan juga tuh jodohnya di grade A. Berapa orang? Bisa jadi 100 orang. Siapa yang terpilih tersebut? Paham gak? Itu konsep jodohnya seperti itu. Jadi gimana kondisi keimanan antum saat itu? Maka perbaiki semuanya. Ketika antum rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pertemukan dengan wanita yang rajin bertobat. Tuh, cerminan semuanya. Jadi tidak bisa dibulak-balik. Salat subuh kesiangan, ya. Salat duha kalau ada yang ngajakin doang. Ke kajian kalau enggak ada yang nyeret-nyeret enggak datang ke kajian, ya. Pengen wanita yang solehah. Ya Allah, bangunin itu kesiangan. Ya. Bangunin, jangan mimpi aja gitu. Lalu bagaimana antum membangun rumah tangga kalau yang dengan membangun diri sendiri saja sudah gagal. Ingat loh, membangun rumah tangga itu kita bawa anak orang. Bukan bawa diri sendiri. Lepaskan itu. Apalagi kalau antum sering banyak nongkrong aja ya sama teman-teman. Udah nikah masih begitu, berarti belum berubah namanya.
Berubah semuanya. Ingat, kita sudah masuk ke kehidupan yang selanjutnya, yang bagaimana kita membuat di sini, merangkai di sini. Bukan menjadi ada istilah ya, dia mah wanita-wanita takut istri ya. Apa tuh istilahnya tuh? Ya, STSI ya. Suami takut istri. Bukan. Biarlah orang berbicara seperti itu, tapi saya paham apa yang harus saya tancapkan dalam rumah tangga saya. Biar saya bersusah-susah payah dulu saat ini, saya membentuk karakter istri saya dengan sabar. Ingat ya, membentuk segala sesuatu itu kalau tidak ada kesabaran, berantakan. Kayak antum buru-buru pengen bikin kue, main asal tembok-tembok yang penting jadi kue. Hasilnya apa? Bantat. Padahal menunya udah sempurna, takarannya udah sempurna, tapi karena terburu-buru, akhirnya hasilnya seperti itu. Karena sesuatu yang terburu-buru, tidak akan pernah melahirkan kesempurnaan. Walaupun dari seorang ahli ya, pasti ada cacatnya. Tapi ketika antum dengan telaten, sabar, menunggunya, akhirnya terjadi. Sekali lagi, Allah yang maha berkehendak semuanya. Allah tidak memerintahkan kita memberikan hidayah, karena itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi antum adalah menyampaikan dengan lemah lembut, ya, dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah. Karena nasihat Rasulullah sudah jelas, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik memperlakukan istri-istrinya. Tuh, jamak istri-istrinya. Jadi perlu dua minimal, ya, tiga atau empat. Masna, wathulasa, warubaan. Katanya di belakang ya, seperti itu. Makanya kalau secara umum ketika ada pertanyaan kepada para pemuda, mau seperti apa sih calon istrinya? Maka akan menjawab, aku ingin wanita yang halal, putri yang sah dari orang tuanya dan kehidupan yang layak. Aku menginginkan wanita yang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Aku ingin wanita yang modis, yang gaya, yang selalu riang, humoris, ya, berkulit putih, berambut pirang, dengan segala banyak keinginan-keinginan. Ya. Mulai hapus tuh yang begitu-begitu tuh. Hapus ya. Hapus. Karena jodoh antum sudah ditentukan. Berdasarkan kadar iman antum yang tadi dijelaskan. Kalau sekarang kita di grade D, maka jodohnya grade D. Gak apa-apa. Gak apa-apa antum kalau menginginkan jodoh yang taruhlah kulitnya kuning langsat, putih banget. Sampai kalau minum teh kelihatan. Ya. Masya Allah. Iya. Pas lagi ruku kelihatan bolong, cundul bolong dong nantinya ya. Nah, intinya gitulah, dalam arti kalau antum sudah banyak berhias dengan fisik dan tampilan, dan ini biasanya ada unsur ria. Unsur ria. Dengan bahasa yang dipermudah, biar ke bawa ke undangannya gak mau nisan. Nih, seperti itu. Berarti antum berniat memamerkan istri di sini. Istri itu sudah cukup menjadi diri kita saja. Kadangkala ketika istri senangnya yang selfie upload, ini sebuah bentuk kesedihan dari seorang laki-laki menjadi seorang imam. Saya selalu bilang ke istri saya, hancurnya diri saya di hadapan kamu adalah ketika kamu foto mempercantik diri kemudian kamu post di luar sana. Soalnya hancur diri saya, tidak ada harga di hadapan kamu. Dengan ucapan begitu dia akan mengerti. Rendahnya harga diri seorang imam seperti saya di hadapan kamu adalah ketika kamu mempercantik diri kamu, kamu foto dan kamu sebar di luar sana. Hancur, saya bilang, diri saya. Sudah cukup jelas. Dan saya sampaikannya dengan penuh lembut lah, tidak. Kamu segala macam, dasar wanita durhaka. Wah. Besok minta cerai itu pasti kalau gitu. Ya. Saya yakin ya, jadi akhirnya di sini sampaikan dengan lemah lembut. Kaulan karimah. Aku menginginkan wanita yang beragama, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ambillah wanita yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Ya, ini juga sebuah hadis ya. Maka menikahlah dengan wanita yang beragama, yang baik akhlaknya, baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Di sini pun sekaligus penegasan, kalau wanita yang soleh, perbaiki diri juga menjadi soleh. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi, akhlak yang baik, fisik yang baik, kehormatan, keturunan, kemuliaan, ya umum lah. Kemudian maharnya tidak mahal. Ya. Antum sudah berkeinginan, standarnya sudah dapat, tapi ketika ngelamar, ketika mengkhitbah, dia punya standar. Ya sudah, halalkan saya. Ya. Tapi saya pengen kamu menghalalkan saya dengan emas 120 gram, dengan banyak diamond-diamond kristal Karovsky. Itu kan kristal paling mahal ya tuh.
ya Allah, ini saya mimpi apa-apa gitu ya. Dan lain-lain. Nah, kalau begitu lebih baik tinggalkan. Tinggalkan. Dan jangan juga kita berasumsi, ingat loh, wanita terbaik itu ada yang paling murah maharnya. Enggak usah diomong, orang yang soleh itu udah tahu, yang soleha juga udah tahu. Gitu ya. Kalau sudah banyak, belum nikah sudah banyak angan-angan. Mas, nanti kalau nikah saya pengen rumahnya begini loh, pengen begini, waduh. Kalau kita gak mampu, mundur. Daripada nanti kelak akan menuntut. Ya. Kalau gak kita tarbiyah dulu jelaskan. Semuanya sudah Allah tentukan. Kalau Allah sudah menentukan kepada kita, rumah tangga kita bakal dianugerahkan seperti ini, Allah akan turunkan. Ya. Kalau tidak ya bersabarlah. Toh dunia ini cuma hanya sementara. Nah, untuk mendidik wanita ke arah sana ini agak sulit. Karena bagaimanapun wanita cenderung kepada hal-hal yang memang bersifat perhiasan. Akan selalu ke arah sana larinya. Ya. Lihat baju, gamis, yang lucu. Dia kan selalu pengen amat punya. Itu sifatnya. Sifatnya, gak bisa kita larang-larang. Ya, seperti itu. Cuman misalnya kita mengarahkan dan lain-lain. Ya. Kemudian ada nasihat lagi, berasal dari keluarga yang jauh. Di antara bimbingan Islam adalah dalam memilih istri adalah hendaknya kita mengutamakan wanita asing daripada wanita yang masih kerabat. Bukan berarti tidak boleh menikahi wanita satu kampung ya. Cuman ada yang bilang, Ustaz boleh gak saya nikahin wanita sekampung? Ya gak bisa, soalnya batasnya cuma 4. Sekampung ada berapa orang? Ya. Tapi yang terbaik di sini nasihatnya adalah, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu berkata kepada keluarganya As-Sa'ib, tubuh kalian banyak yang lemah, karena itu nikahlah wanita-wanita yang jauh. Maksudnya wanita asing dan bukan kerabat sendiri. Ia juga berkata, janganlah kalian menikahi kerabat, sebab anak yang dilahirkan kelak akan lemah. Makanya, lebih baik kita nyari wanita itu yang memang jauh. Jangan nekat, berarti kalau saya jauh, lebih baik saya nikahi wanita Zimbabwe aja deh. Kejauhan ongkosnya ya. Nah, gitu. Iya. Utamakan gadis perawan. Tadi katanya boleh janda, ya ini kan saya cuma hanya menyampaikan ya. Islam juga menyarankan agar kita mengutamakan gadis perawan daripada wanita janda. Karena pertimbangan dan hikmah yang sangat mulia serta manfaat yang besar. Misalkan kalau antum menikahi janda yang anaknya sudah 17. Atau anaknya 3. Ya. Maka kata Rasulullah, antum akan kehilangan masa-masa keceriaannya. Ya. Beda ketika menikahi gadis. Tapi tidak melarang untuk menikahi janda, silakan. Kalau memang antum mengukur, saya bisa menafkahi anaknya, mendidik anaknya. Apalagi anaknya udah SMA misalkan. Waduh, ini gimana ini ngomongnya ya, kayak gitu. Dan lain-lain ini kalau merasa berat ya jangan. Jangan cuma hanya bilang cinta sama ibunya, sama anaknya, enggak akhirnya. Ya. Lebih baik utamakan gadis perawan seperti itu. Karena tadi itu, karena Rasulullah mengingatkan tentang hal tersebut. Dan ini pernah ada kisahnya ketika Siti Aisyah mengingatkan kepada Rasulullah tentang sesuatu yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika turun di sebuah lembah, di sana ada sebuah batang pohon yang telah dimakan dan pohon lainnya belum dimakan. Di pohon sebelah manakah Anda akan menambatkan unta Anda? Beliau menjawab, tentu aku akan menambatkan di pohon yang belum pernah dimakan. Artinya masih fresh, masih grass ya. Beliau menjawab, tentu aku akan menambatkan di pohon yang belum pernah dimakan. Maka Aisyah berkata, pohon itu adalah aku, katanya. Aisyah ingin menunjukkan kelebihannya dibandingkan istri-istri Rasulullah yang lain, sebab semua bukan gadis perawan kecuali dirinya seorang. Ya, kita Aisyah ya. Rasulullah juga bersabda, kawinilah gadis perawan karena mereka lebih manis mulutnya, lebih subur rahimnya, dan lebih rela dengan hal yang sedikit, yang sederhana. Kenapa? Kalau yang janda udah tahu uang, ya, karena sudah menikah, seperti itu. Kalau yang perawan karena masih membangun dari awal seperti itu. Ini hadis Nabi loh ya, wahai perempuan, jangan salah artikan. Saya cuma hanya menyampaikan seperti itu. Tapi tentu saja seorang janda yang mulia, yang berakhlak karimah, yang taat itu pun lebih mulia, ya, lebih utama. Makanya kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, gadis ataupun janda, no comment. Ya, saya no comment. Ya. Utamakan wanita yang subur. Cek tubuhnya sehat dari dan jauh dari penyakit yang menghambat kehamilan. Untuk mengecek hal ini, perlu bantuan ahli yang capable, misalkan rumah sakit dan lain-lain. Kalau antum mau menanyakan seperti itu silakan, itu tidak dilarang kok, ya. Ketika misalkan mau mengkhitbah, antum minta data. Boleh, saya pengen tahu data-data dokter, itu tidak diharamkan, silakan. Ya. Tidak diharamkan, silakan. Karena saking ketakutannya nanti istrinya mandul misalkan, ya. Silakan. Mencek semuanya. Itu boleh. Melihat kondisi ibu dari wanita tersebut dan saudara-saudara perempuannya yang telah menikah, ya. Kalau melihat wanita tersebut subur ataupun tidak, lihat ibunya. Ternyata banyak anaknya. Kemudian teteh-tetehnya misalkan, ya, kakak-kakaknya atau adik yang sudah menikah, anaknya juga banyak. Ya sudah, insya Allah dalam satu rumpun bahwa dia juga termasuk wanita yang banyak anaknya. Insya Allah, ya, yang subur. Itu bisa dinilai dari hal seperti itu juga. Kemudian cari yang lembut dan pengasih. Dianjurkan menikahi wanita yang lembut dan memiliki perasaan yang halus. Apalagi jika ia berasal dari keturunan Quraisy. Quraisy itu keturunan terhormat, ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik wanita adalah yang menunggang unta dan sebaik-baiknya wanita Quraisy adalah yang paling sayang kepada anaknya sejak kecil dan lebih bisa menjaga harta suaminya. Ya. Di sini penekanannya adalah tentang sebaik-baiknya wanita adalah yang paling baik, yang lembut, yang berkasih sayang. Ya. Kemudian taat dan dapat dipercaya. Seorang calon istri dianjurkan cantik, taat dan dapat dipercaya. Dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad hasan dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang wanita, ya. Wanita seperti apa yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang menyenangkan suami saat dipandang. Artinya apa? Wanita tersebut ketika menikah pandai menjaga wajahnya dan tubuhnya. Ya. Antum menikah. Waktu belum menikah biasa aja tuh. Karena kenapa? Misalkan dia tertutup auratnya dan lain-lain. Karena sudah menikah jadi halal. Masya Allah. Dia rajin tiap hari senam, ya, pagi-pagi untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Setiap kita pulang dari tempat kerja, dia sudah Masya Allah, ya. Bawaannya pengen pulang terus, ya. Ya gitu, ya. Nah, ini wanita yang pandai menjaga penampilannya di hadapan suaminya. Makanya Rasulullah menyebutkan wanita mana yang terbaik? Wanita yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan suaminya. Artinya wanita tersebut pandai berhias. Jangan sampai mentang-mentang udah nikah nih, Ahmad, dengerin, ya. Nah, udah nikah ini udah laku. Setiap hari pakai daster aja dan dasternya itu-itu aja. Ya, Masya Allah. Padahal tadi siang tuh istrinya ngegoreng ikan asin. Malam nyambut suaminya. Neng, enggak ada baju lagi gitu. Sampai seperti itu. Rambut acak-acakan, nyambut suaminya pulang, Masya Allah. Ini kan tidak menyenangkan dipandang. Walaupun, tapi suami saya diem aja, Ustaz. Iya, diem tuh ngambil ngelus dada sebenarnya. Ya. Nah, jadi di sini, ya, wanita yang terbaik adalah yaitu yang menyenangkan suami saat dipandang, kemudian mentaatinya jadi jika diperintah. Enggak banyak bawel, enggak, maksudnya enggak banyak bantahan, ya. Neng, besok kamu kesini, ya. Nanti gini bla bla, minta temenin si Fulan, ya. Iya, Bang. Siap. Jadi gak banyak membantah, berdebat dan lain-lain. Ini karakternya, ya. Kemudian yang ketiga adalah, dan tidak membangkang dalam hal yang tidak disukainya. Misalkan istri kita paling gak suka disuruh ke pasar. Ketika diperintahkan oleh kita ke pasar, kita tahu istri kita gak suka ke pasar. Tapi karena memang urgent, kita butuh bantuan dia untuk ke pasar, dia tidak membantah. Kan kalau yang membantah kan gini, kamu gimana sih, udah tahu aku tuh gak suka ke tempat becek, gak ada ojek dan lain-lain, ya. Yang gitu-gitu. Nah, akhirnya membantah. Wanita yang baik adalah walaupun dia tidak suka ketika suaminya memerintahkan, samina wa ta'na. Bukan samina wa asaina. Tapi samina wa ta'na. Saya mendengar dan saya taati. Kenapa? Karena wanita tersebut sadar bahwa perintah suaminya adalah sebuah kewajiban. Seperti itu. Dan jangan juga suami bilang, nah ini kan kewajiban, Neng. Izinin saya jeneng, ya, hari ini saya mau kumpul sama teman-teman seharian. Kalau kamu tidur aja duluan, ya, nggak boleh ego juga gitu seperti itu. Ya. Bagaimanapun dia adalah istri kita, ya harus kita lindungi di saat dia ketakutan dan lain-lain. Ya. Misalkan, Bang takut nih di kamar ada apa, ada kecoa. Ih, kamu mau gimana? Abang juga sama takut. Ya. Ya udah kita sama-sama takut, yuk, kan gitu. Lain-lain. Banyak lah. Kemudian berperangai tenang dan bersuara yang lembut.
Karena akhlak buruk seorang istri adalah ketika suaranya melebihi suara suaminya. Apa? Intonasi suara. Kalau ketika marah, ketika suaminya meninggi suaranya, istri ikut paling meninggi teriak-teriak. Ah udah itu, gak cocok. Bagaimana caranya? Lihat bagaimana keharmonisan dia dengan ibu bapaknya. Ya, mudah sekali untuk melihat perangai istri kita yang sebetulnya. Ketika ada konflik dengan ibu bapaknya, lihat. Dia bisa menjaga maruahnya enggak sebagai seorang anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Kalau dengan ibu bapaknya berani melawan, sudah pasti dengan kita pun sebagai suaminya kelak akan menjadi melawan juga. Enggak jauh-jauh semuanya. Ya, seperti itu. Bertubuh sehat dan terhindar dari cacat fisik. Silakan. Itu sebilang sekali lagi boleh. Ya. Bahkan di zaman Rasulullah sampai ada seorang mengutus orang kepercayaannya, coba lihat dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Takutnya ada buntutnya dan lain-lain, ya. Bahkan orang Quraisy itu paling selektif memilih istri itu. Ya. Dari kalangan bangsawan lah yang fisiknya harus sempurna lah dan lain-lain. Silakan, ya. Boleh. Pandai memasak dan pawai merawat rumah. Ini penting. Bagaimanapun rumah tangga itu bukan hanya berbicara sayang-sayangan dan lain-lain. Antum lapar mah tetap aja makan kan? Bayangkan kalau antum punya istri cuman bisa masaknya dua. Masak air sama masak mie. Mie lagi. Kembung. Ya, seperti itu. Tulus dan lapang dada. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian kuberitahu siapa istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga?" Rasulullah menjawab, "Ya adalah yang penyayang, yang subur, tulus, yaitu yang jika dizolimi ia berkata, 'Ini tanganku, kuserahkan padamu dan aku tidak akan bisa menutup mataku sebelum kau puas.'" Yang tadi saya ceritakan di awal. Seorang wanita penghuni surga itu adalah karakternya. Ketika dia sedang berkonflik dengan suaminya, padahal yang salah suaminya, dia akan segera menghampiri suaminya. "Maafkan saya, Bang. Barangkali saya yang salah." Lihat pengakuan tulus. Dan hari ini langka wanita kayak gitu. Langka. Yang ada udah tahu dia yang salah. Dia sendiri yang ngerem sendiri di room, apa di kamarnya. Kita mau masuk, Neng. Mau ambil celana dalam, Neng. Neng, enggak dibuka-bukain pintu. Biar dia tahu dia sedang marah. Nah, wanita hari ini seperti itu, ya. Makanya sekali lagi, kenapa Rasulullah bilang bahwa penghuni neraka mayoritas adalah kaum wanita. Maka wahai para akhwat, para muslimah, dengarkan hadis Nabi ini, ya. Karakter wanita surga adalah yang ketika berkonflik dengan suaminya, dia tidak akan membiarkan suaminya tertidur sampai suaminya ridho kepada dirinya. Sekalipun kesalahan suaminya. Ingat ya, sekali lagi, surga itu akan selalu berlawanan dengan hawa nafsu kita, dengan ego kita. Laki-laki menang lagi gue. Kan gitu ya. Enggak begitu. Tetap saja harus saling dalam rumah tangga ya. Makanya ketika antum mendapatkan istri yang seperti itu, waduh udah poin plus gitu. Luar biasa ya, Masya Allah. Bersyukurlah. Kemudian lagi yang seperti apa? Yang sedikit bicara dan tidak suka membocorkan rahasia. Artinya wanita tersebut jarang sekali bergibah. Gampang, tanya aja teman dekatnya. Itu calon istri saya suka gibah enggak? Bilang rajanya, aduh ya Allah. Ya. Karena gibah itu kadang-kadang gak disadari. Ya. Saya membocorkan rahasia yang begini, bahaya. Ya. Lembut dan mudah, maksudnya adalah lembut dan sederhana dalam tutur kata dan kehidupan yang gak dibuat-buat. Ya. Dia tidak banyak mengeluh tentang kerumitan dan beban kehidupan. Serta tidak pernah membangun dinding batas antar diri dan suaminya. Ya. Rasulullah bersabda, "Maukah kalian kuberitahu siapa yang akan dijauhkan dari api neraka?" Maka Rasulullah sendiri menjawab, "Ia adalah seorang wanita yang lembut, mudah, dekat dan ringan." Kemudian rajin beribadah dan taat, suci dan senantiasa menjaga kesuciannya, sifat dan seleranya serupa dengan suaminya. Ini penting ya, karena hobinya nanti sama. Jangan menikahi 6 macam wanita ya. Seseorang berkata, "Jangan kau nikahi 6 macam wanita." Yang pertama adalah yang ananah, mananah, hananah, dan jangan kau nikahi hadaqah, barakah, dan sedekah. Al-ananah artinya wanita yang banyak mengeluh dan merasa pusing kepala setiap saat. Menikahi wanita yang penyakitan atau yang pura-pura sakit tak mengandung kebaikan. Ya, banyak yang ngeluh, sakit kepala, dan lain-lain. Yang begini jangan. Kemudian al-mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit jasanya kepada suaminya.
kamu nih biasanya cuma kayak gini doang segala macam, kamu gak pernah hargain saya dan lain-lain. Nah, hal ini juga ya menjadi perhatian. Kemudian lagi wanita al-hananah, wanita yang selalu merindukan suami pertamanya atau anak-anaknya dari suaminya. Ini jelas akan menciptakan jealous bagi suaminya. Ya. Jadi akhirnya misalkan kita menikahi janda, nah si wanita tersebut selalu merindukan suami yang pertamanya tadi. Atau misalkan suami pertamanya sudah meninggal, wafat. Ini gak boleh. Kenapa? Kita akan siksa batinnya nantinya. Karena kita dijadikan sebagai orang nomor dua nanti. Sekalipun mantan suaminya sudah meninggal dan lain-lain. Ya. Kan gak nyaman buat kita. Kamu gak seperti suami saya yang pertama. Sakit itu. Kata-kata seperti itu ya. Kemudian lagi. Al-hadaqah. Wanita yang lapar mata dan menginginkannya seketika. Ya. Akibatnya suaminya pusing. Dia ajak ke mall, lihat sepatu, ngerengek mesti dibeliin tuh. Ya, akhirnya suaminya telepon sana sini pinjam uang, beli. Capek kan? Jalan-jalan keluar, lihat itu pengen. Masya Allah. Lihat tetangganya beli kipas angin, pengen. Ya, lihat tetangganya beli mobil, pengen. Masya Allah, Neng. Saya cuma buruh pabrik, Neng. Sabar ya, kita ngumpul, gak bisa harus sekarang. Coba. Gak pusing tuh. Akhirnya banyak menjerumuskan suami ke dalam korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Atau bisa jadi terjerumus ke dalam riba. Menginginkan barang dengan cara kredit seperti itu. Gara-gara siapa? Alak istrinya. Ya. Kemudian lagi al-barakah. Mengandung dua makna. Pertama, wanita yang sepanjang harinya sibuk merias wajahnya agar tetap berkilau. Kedua, ya, pendapat kedua, wanita yang rakus terhadap makanan. Ia makan sendirian dan ingin menguasai segalanya. Ini kerjanya makan aja. Kalau makan disimpan sampai ke masuk ke kamar ya. Kayak gitu. Suaminya gak pernah dibagi. Yang di otaknya itu makan dan makan aja. Kayak gitu jangan. Kemudian lagi yang terakhir adalah asyadaqah. Artinya wanita yang banyak bicara, cerewet dan banyak mengobrol kata-kata. Pusing kalau punya istri yang banyak bicara. Apalagi kalau kondisi ketika kita sakit gigi. Aduh ya Allah pusing banget. Ya. Nah gitu-gitu ya. Maka carilah hikmah-hikmah tentang wanita-wanita teladan sepanjang sejarah, pelajari ya. Seperti Amirul Mukminin ya. Dan lain sebagainya. Kayak Saibah ya. Banyak lagi kisah-kisah seperti itu. Ummu Ibrahim, Ummu Rabi'ah dan banyak lainnya. Baik, itu adalah tentang bagaimana seorang ikhwan mencari istri. Sekarang waduh waktunya ya. Ini gimana kriterianya nih? Baru ikhwan. Akhwat, untuk kriterianya minggu depan aja ya. Ya. Bersabar ya, insyaallah.